Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пражскі акцэнт, як адбыліся вынікі парламенцкіх выбараў на стратэгіі апазіцыі, абмяркоўваюць Владзімір Някляеў, Юрась Губарэвіч і Лео Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. І чарговая перадача «Званочкі» Яна Максімюка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган заклікаў Расію, Іран і Кітай перагледзець пазіцыю ў сырыйскім пытанні і спыніць аказваць падтрымку прэзідэнту Башару Асаду. «Прашу вас перагледзець ваша цяперашняе стаўленне да гэтага пытання», заявіў Эрдаган, выступаючы на партыйным з'ездзе ў нядзелю. «Гісторыя не даруе тым, хто падтрымліваў бязлітасныя рэжымы», дадаў прэм'ер. Сённяшні з'езд партыі справядлівасці і развіцця прымеркаваны да 10-годзя кіравання гэтай партыі ў Турэччыне. За гэты перыяд Турэччына зазнала моцны эканамічны рост, уплыў вайскоўцаў быў абмежаваны пры захаванні галоўных элементаў свецкай дзяржавы. У той жа прамове Эрдаган заявіў, што эпоха вайсковых пераваротаў у яго краіне закончылася, і цяпер Турэччына можа служыць прыкладам для іншых мусульманскіх дзяржаў. Сярод замежных гасцей на з'ездзе прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі, які быў абраны пры падтрымцы егіпецкіх умераных ісламістаў. У найбуйнейшым горадзе Сырыі Алепа гарыць вялізны гарадскі базар, знакаміты помнік сярэднявечнай блізкаўсходняй архітэктуры. Знішчана каля 700 крамаў. Агенцтва ААН у пытаннях культуры ЮНЕСКА, якое прызнае ўвесь горад Алепа архітэктурным помнікам, назвала знішчэнне базару трагедыяй. Пажар гарыць у выніку жорсткіх баёў, якія паўстанцы вядуць з урадавымі войскамі, спрабуючы адбіць горад. Баі доўжацца ўжо трэці дзень. Расійская праваслаўная царква выступіла з афіцыйным каментаром па справе ўдзельніц панк-гурту Pussy Riot у сувязі з прызначаным на 1 кастрычніка разглядам маскоўскім гарадскім судом скаргі адвакатаў на прысуд раённага Хамоўніцкага суду. Царква просіць суд улічыць раскаянне асуджаных, калі яно прагучыць. Учынкі, якія робяць замах на пачуцці вернікаў, не могуць заставацца беспакаранымі, гаворыцца ў распаўсюджанай сёння заяве кіраўніка сінадальнага інфармацыйнага аддзела Уладзіміра Лігойды. У той жа час падкрэсліваецца, што царква жадае раскаяння тых, хто апаганіў святое месца, будучы перакананай, што гэта прынясе карысць іх душам. У Венесуэле ў штаце Барынас за тыдзень да прэзідэнцкіх выбараў забітыя два мясцовыя актывісты, якія падтрымлівалі кандыдата ад аб'яднанай апазіцыі Энрике Капрылеса. Як заявіла партыя «Справядлівасць» перш за ўсё, якую адчольвае лідар апазіцыі, яны былі застрэленыя на вуліцы невядомымі з грузавіка, які праязджаў міма. Раней Энрике Капрылес звінаваціў прэзідэнта краіны Уга Чавеса, які кіруе Венесуэлай ўжо 14 гадоў, у бессэнсоўным марнаванні грошай з дзяржбюджэту на падтрымку сваіх саюзнікаў за мяжой, перадусім Кубы. Перад выбарамі прэзідэнта Венесуэлы, прызначанымі на 7 кастрычніка, становішча ў краіне надзвычай абвастрылася. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце